Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Efesliklarga yo'llangan maktubda Havori Pavlus iblisning xilalariga qarshi tura olish uchun Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollaningiz. Chunki bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlar va hokimiyatlarga, bu qorong'i dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir deb yozilgan. Oyatdagi tura olish iborasi masxiy so'zlardir. Tura olishlik so'zlarining jang ma'nodagi ikkinchi tomoni ham bor. Bu yerda masxiylar duch keladigan jangning fe'lini ko'rsa bo'ladi. Biz joyimizda turishimiz kerak, chunki bu himoyalanish amalidir. Yaxshi himoya g'alabaga olib keladi. Lekin afsus ko'pchilik bunga qo'shilmaydi, chunki ular eng yaxshi himoya hujumdir deb o'ylashadi. Lekin qala dushman qo'shin bilan o'rab olingan bo'lsa, unda ularni dushmanga qarshi qilgan chiqishlari ularni g'alaba qilishiga olib kelmaydi. Jangda faqat zarbalarni qaytarish orqali g'alabaga erishish mumkin. Bu masxiylik hayotimizning suratidir. Bu himoya jangi aksincha hujum jangi emas. Yangi yerlarni egallab olishga intilmaymiz. Biz faqat borini himoya qilishimiz kerak. Masxiylik jangida hujum qilish 2000 yil oldin amalga oshgan. Bu hujum Iso Masihning xoshdagi o'limi va tirilishi orqali amalga oshgan. Bu qorong'ilik shohiga qarshi hujum qilish faqat Rabbimiz Iso Masihning qo'lidan keladi. Lekin Rabbimiz buni allaqachon qilib bo'lgan. Imonli sifatida ega bo'lgan narsalar bizga berib bo'lingan. Bular uchun jang qilmaymiz. Najot topish yoki oqlanish, kechirim olish yoki Xudoning oilasiga kirish uchun jang olib bormaymiz. Bular bizga Paulus aytib o'tgan boshqa shaxs, ya'ni Masih tomonidan berilib bo'lingan. O'sha xoch orqali ruhiy hokim va hukmronliklar ustidan ham g'alaba qozondi. Ularning qurol yarog'ini olib qo'ydi-da, ularning o'zining tantanali yurishida yurgizib rasvoyi olam qildi. Lekin biz bular uchun kurashishimiz kerak. Ular bilan rohatlanib, buni to'la-to'kis eshitishimiz kerak. Dushmanimiz ularni to'liq ishlata olishimiz haqidagi ishonchimizni puchga chiqarishga harakat qiladi. Bu yerda jang chizig'i o'tadi. Biz masxiylarga yangi joylarni zabt etish kerak emas. Bu qo'limizdan kelmaydi. Hammasi amalga oshib bo'lgan. Hamma narsa bizga berilib bo'lgan. Yangi ahdning deyarli oxirisida Havori Yahudo, Xudo bu imonni o'z azizlariga umrbod omonatga topshirgan. Men esa sizni shu yo'lda yana jonkuyarlik bilan kurashishga undamoqni lozim ko'rdim deb aytgan. Xudo bizga topshirgan barcha narsalarni mahkam ushlashimiz kerak. Birontasini qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Iymon uchun jon kuydirish iborasi ham shuni anglatadi. Bu bilan siz bilan norozi bo'lgan har kimga hujum qilishingiz kerak degani emas. Bu Xudo sizga berib bo'lganlarini mahkam ushlab, ularni to'liq ishga solish kerak degani. Paulus Korintliklarga yo'llagan maktubida hushyor bo'linglar, iymonda sobit turinglar, jasoratli va kuchli bo'linglar deb aytgan. Bir qarich ham orqaga qaytmang. Hatto buni boshqalar qilishini ko'rsangiz ham. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.